Ministrin imala United States gabasa mirga dalnama wagga kabiyota dunyati fule fate kabara dabre jechun kabara kumalama kuda jati intalu basejira tumsa sera mirga wan dalnama sadarka dunyati waligal tele kabrorattun daudan mirga wan namota unfa mirga wan civili ka siyasaf mirga wan namota waligala ragasamu ordofu dan kan esu gabasa mirga dalnama United States kun barakanas Hala mirga dalnama biyyota gara dhibba lamarrattun daudan gabasa kana dhiyeesse qabinsa mirga dalnama Ethiopia ilaalchisuudhaan kan ministrichi gabaase tujubeen akkar magaditti cunfite dhiyeessiti
akka gabaasa ministrii dhimma alaa United Statesitti mootummaa Ethiopiyaaf humnootiinsaa ajjechaa seeraan alaa raawwatan akkasumas humnootiin naga eegumsaa hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan dhibbaan kan lakkaawaman ajjeesee jedha gabaasi kun Hiriirri kun irra hedduun kan geggeessame Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti. Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kunyaalee Oromiyaa 38 keessatti sadaasa bara 2015 hanga guraan ala 20 qorannaa geggeesseen ajjechaa seeraan alaa 100 ol raawwatamuu gabaase. Waxabajjii 10 gumiin mirga namaa mootummaan hundeesse paarlaamaaf ibsa kenneen immoo Oromiyaa keessatti humnootii nagaa eegsisaniif aangawoota dabalate namoota 173 du'uu paarlaamaaf ibseera. Achumaanis humnootiin nagaa eegsisan humna sirnawaatti gargaaramullee ibsee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa immoo hawaasa dhimaantirratti humna ammaa ba'aa gargaaramee jechuudhaan gumiidhumti kun beeksiseera. Gabaasa isaa garuu mul'inatti fan baafne. Hagayya 13 jaarmiyaan mirga namaa Human Rights Watch humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii 500 ol ajjeesuusaa tilmaamuudhaan gabaasa baase. Kanneen humnootii mootummaan to'annaa jala oolan kaan achi buuteen dhabame hiriira Oromiyaa keessatti geggeessameen ijoollee dabalatee namoonni dhibbaan lakkaa'aman kanneen keessaa ta'u Human Rights Watch gabaasasaa baatii waxabajjii keessatti beeksiseera jedha gabaasii ministirii dhimma alaa United States biraa ba'e kun. Maatiin illee firoottan isaanii to'annaa aangawootaa jala jiran eessa akka jiran baruu hin dandeenye jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii dhorkus aangawoonni naga eegumsaa lammiiwwan irratti dararaa raawwataniiru kanneen to'annaa jala jiranis hiraarsaniiru jedha gabaasi Human Rights Watch baatii waxabajjii keessa baase. Barattootaaf ijoollee dabalatee dararaan uleen reebuu harka isaanii hidhanii alangalaastikaan reebuu keessatti argamaa jedha gabaasichi. Elektirikaan gubuu qaama dhaluu isaanii irratti waan ulfaataa hidhuu. Dubartoota irratti humnaan gudeeddii raawwatamuun dararaa gabaasa kana keessatti tuqame keessaati. Dararaan kun kan raawwatamu mana hidhaa maakaraawii waaltaa hidhaa sirnaaf kasirnaa hin ta'in buufata poolisiif mana hidhaa federaalaa Qilinxoo keessatti jedha gabaasi kun. Namoota badii dalagan amansiisuuf qorattoonni poolisii dararaa qaamaaf yaada sammuu maakaraawii bakka qorannaan yakkaa federaalaa keessatti geggeessamutti raawwatamullee ibsee jira. Gabaasi kun itti fufuudhaan bara 2013 keessa Human Rights Watch biraa akka gabaasametti hidhamtoonni balleessaa akka amananitti harka isaanii hidhanii guutuu manaatti yeroo dheeraaf rarraasuudhaan bishaan itti naquu hidhamtoota arrabsuu qofaatti baasanii hidhuun qaama dararaa raawwatamee keessaati. Jaarmoliin dhuunfaa yookaan NGO'n hangi tokko mana hidhaa maakaraawii seenuuf carraahaa argatan iyyuu malee dippiloomaatonniif jaarmiyoonni dhuunfaa kanneen biroon akka hin seenne aangawoonni ugguruu itti fufaniiru. Biyyattiin mana hidhaa federaalaa 6 kan naannoo 120 qabdi. Erga labsiin yeroo hatattamaa onkoloolessa 8 labsamee as namoonni waaltaalee hidhaa Awaash, Zuwaay, Diilaatti yoo hidhaman shakkamtoonni buufataalee poolisii magaalaa Finfinnee keessaa adda addaa keessatti hidhamuu malu jedha gabaasi kun. Manneen hidhaa sirnaa hin ta'in kan akka Dhadheessaa, Birshalaqoo, Xolaay, Hormaat, Bilaattee, Taaxaq, Jijjigaa, Holotaaf, Sanqalleefaas jiru. Aangawoonni yeroo tokko tokko ijoolleef nama guddaa waliin yoo hidhan aangawoonni mana hidhaa dhiiraaf dubartii addaan baasanii kan hidhan yoo ta'u kellaalee hanga tokko keessatti garuu wal makanii hidhamu. Nama mana hidhaa keessa jiru tokko guyyaatti qarshii 9 nyaataaf bishaan akkasumas eegumsa fayyaaf ramadamaaf. Firoottan isaanii nyaata kan geessaniif jiraatanis aangawoonni yeroo tokko tokko nyaata maatiin fidu olin seensisan. Hanqinni bishaanii rakkoo fayyummaaf qulqullinaa ennaa dhaqqabsiisu hidhamtoonni hedduun akkaan dhukkubsatanii wal'aansi argatan garuu xiqqoodha jedha gabaasi ba'e kun. Motumman mormi oromia kesaf debi kennen mana hidha jamanit teddumatef nyataf bishan gaan abam akkasumas moggat qoyodani hidudan dararan rawwatamature jira Human Rights Watch gabasasa bati watabajji kesabasen ibiddi bati mudde bara 2015 mana hidha Gondar Quran ala 19 ambo mudde fulbana tokko akkasumas fulbana sadimo bakkalubbu hidamto tadigdami sadi darbe mana hidha qilintot qabate akka seera farrashoror keessummaatti abukaatoon guyyaatti maamila saa tokko qofaa daawwachuuf carraa qaba. Kunis roobiif jimaata. Maatiin namoota shoror keessummaan hidhamanii daawwachuun hin eeyyamamuufi jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii walabummaan yaada ofii ibsuu eeyyama. Labsiin yeroo hatattamaa garuu yaada ofii walabummaan ibsuu ukkaamse kanneen sagalee uummataa dhageessisan kaan achi buuteen dhabame kaan hidhaatti darbaman. Mallattoo mormii oromiyaa beekamaa kan ta'e harka wal jala qaxxaamursuu dabalate quunnamtiin hookkara kaasuu malu ittiin jedhe martinu ni uggurame. Kan mootummaan humnooti farreen nageenyaati ittiin jedhu kamiinuu waliin ergaa walitti dabarsuun waaltaalee amantii keessatti lallaba sodaa uumu yookaan dubbii kaasu fakkaatu ittiin jedhu ugguramuusaa gabaasi kun beeksiseera. Gaazexeessotaafis karaa faallaa heeraa yookaan abbaa biyyummaaf nageenya biyyaa miidhuun ibsa kennuun hin danda'amu kanneen mootummaa qeeqan aangawoonni hidhaatti darbuu ni doorsisus jedha gabaasichi. Labsii yeroo hatattamaa ba'een televiziyoona isaatiif OMN daawwachuun dhorkameera. Finfinnee keessaa gaazexaaleen dhuunfaa hedduun hojii isaaniirraa rarraasamaniiru. Hanga walakkeessa baatii muddeetti mootummaan gaazexeessota hidhuu dararuu itti fufee jira ka jedhu gabaasi kun yoo xiqqaate gaazexeessota 12tu yeroo ammaa mana hidhaa keessa jira. Mootummaan interneetii addaan kutee keessumaa ennaa mormii oromiyaa caasaalee hawaasaaf interneetiitu naannoo amaaraa dabalatee addaan cite. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa kana ilaalchisuudhaan aangawoota ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii gama mootummaa Itiyoophiyaa jiru argachuuf carraaqaa jirra akkuma argannetti dhiyeessina.